Karibu kwenye Life Wisdom Series. Kwenye maisha, bila kujali una kipawa kikubwa kiasi gani na ndoto kubwa kiasi gani, moja ya kitu unahitaji ni kitu kinaitwa mentorship. Unahitaji ulezi, unahitaji malezi ya mtu ambaye ametangulia katika eneo fulani la maisha ambalo anaweza kukusaidia ili na wewe ufike kama alipofika au akusaidie kukupa maarifa kwa haraka bila kuchelewa kama ambavyo wengine wengi huwa wanachelewa. Mentorship inahusiana na mahusiano ya mtu mmoja na mwingine, ambapo yule mmoja anakuwa anamsaidia yule mwingine katika masuala mbalimbali. Na moja ya maeneo ambayo utakutana nayo kwenye mentorship, moja itakuwa ni kupata maarifa. Unapata ile transfer of knowledge, anakusaidia maarifa ambayo katika mazingira ya kawaida yangekugharimu muda mrefu au wakati mwingine yangechukua muda mrefu wa kuyapata. Lakini pia mentorship inakusaidia kitu kinaitwa experience, anakupa uzoefu katika maeneo ambayo wewe ungechukua muda, kwa sababu uzoefu ni gharama. Uzoefu ni kitu ambacho kinahusisha kukosea, kinahusisha kupata hasara. Kwa hiyo mtu anakuwa anakusaidia. Nyingine, mentorship inakusaidia pia kwenye network, inakupa connection. Unapokuwa na mentor wako kwenye maeneo fulani, anaweza kukutanisha na watu ambao ingekugharimu wewe kukutana nao kwa muda mrefu au pengine usingeweza kabisa kukutana nao. Lakini pia mentors wanakupa kitu kinaitwa wisdom, wanakupa maarifa. Wanakupa hekima. Hekima maana yake ni namna bora ya kufanya kitu katika namna itakayopunguza hasara na kuongeza faida na kasi ya kile unachokifanya. Hiyo ndio tunaita wisdom. Watu wengi ambao hawajakubali kuwafuata watu kwenye maisha yao, na wao pia wamekosa watu wa kuwafuata. Kwa maneno mengine, kama hauna muda wa kujifunza kwa wengine, utatumia muda mwingi kujifunza wewe mwenyewe na utatumia gharama kubwa zaidi. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa mbele yako, wengine unawafahamu, wengine huwafahamu bado, unatakiwa watafute, ambao watakusaidia kwenye kile unachokifanya. Kwa maneno mengine, moja ya zawadi kubwa sana ambao Mungu anaweza kupatia kwenye maisha ni kukupa watu watakao kukusaidia kukupunguzia muda, kukupunguzia makosa na kukupa njia bora ya kufanya unachopaswa kukifanya. When you refuse to follow others, God will oppose you. Unapokataa kuwafuata wengine, kujifunza kutoka kwa wengine, basi itakuwa ni hasara kwako, kwa sababu Mungu anaangalia pia njia mojawapo ya unyenyekevu ni kuwa tayari kujifunza kwa waliotangulia. Kuna siku nilikuwa nasoma kwenye Biblia nikagundua kwamba wazee walikuwa wanawaambia vijana, tafuteni njia za kale na mkajifunze, njia za zamani mkajifunze. Wale vijana wakasema hatutaki kwenda kwenye njia hizo. Na Mungu ndipo aliposema, na mimi basi nitawakataa na hamtafanikiwa. Kwa maneno mengine, kwa waliotangulia kuna vitu vya kujifunza kupitia kwao. Sasa unawezaje ku maximize your mentorship experience? Unawezaje kufanya ile hali yako ya kuhusiana na mtu kwenye eneo la mentor na mentee likawa na faida na likawa lina matokeo makubwa? Viko vitu vitano ambavyo unatakiwa uvifanye bila kuviacha. Cha kwanza, identify your mentor. Jaribu kujua, tafuta, mtambue mentor wako ni nani. Ni nani ambaye unajitoa kwake ili kumfuatilia? Unamfuatilia nani? Uwezi ukawa na mentor ambaye humjui. Uwezi ukawa na mentor kwa kudhania tu. Lazima uwe mtu ambaye umeamua katika moyo wako. Na hili ni jambo ambalo linakuhusisha wewe na hatima yako. Kwa hata sasa hivi ninavyoongea, natakiwa ujiulize, hivi mentor wangu ni nani katika eneo fulani? Na hapa ningeweza kusema kwamba unaweza ukawa na mamentor tofauti kwenye maeneo tofauti ya maisha yako. Kwa maneno mengine, unaweza ukawa na mentor kwenye biashara, lakini huyu kwa kwenye biashara hafai kuwa mentor wako katika mahusiano pengine. Kwa ina maana utatafuta mwingine ambaye kwenye eneo la mahusiano anaweza akawa ni mentor wako. Kwa mwingine anaweza akawa ni mentor kwenye mambo ya kiroho tu, lakini kwenye biashara hana ujuzi huo na hana kitu cha kusaidia sana kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba mentor haimaanishi unakuwa tuna mentor mmoja. Hapana, unaweza kuwa nao katika maeneo tofauti, kwa level tofauti, wanaweza kukusaidia. Lakini cha muhimu ni kwamba you need to identify your mentor. Lazima ujue kwamba huyu ni mentor. Hebu tumia muda kidogo hapo, jaribu kuandika chini. Wewe mentor wako ni nani katika eneo gani? right? Namba mbili, unahitaji kujenga mahusiano, build a relationship. Uwezi ukawa na mentor tu kwa maana ya kwamba hauna mahusiano nao, kwa sababu kama nilivyosema, mentor anakusaidia vitu vinne vikubwa. Anakusaidia maarifa, knowledge, anakusaidia uzoefu, experience, anakusaidia kukuunganisha, maana kuongeza mtandao wako, network and connection, na anakusaidia hekima ambayo ni wisdom. Kwa hiyo ili uvipate hivi, lazima ujenge mahusiano na huyo mtu. Ninatambua kwamba wako wengine ambao pengine itakuwa ni ngumu kuwafikia na kwa sasa hivi, maana yake unaweza kutumia pengine mitandao ya kijamii kama unavyofanya sasa hivi kujifunza kutoka kwao. Lakini kama ni watu ambao unaweza ukawa approach either ukawa nao virtual kwa kutumia mitandao au ukafanya nao program ambazo ni physical za kuonekana. Kama yeye ana program fulani ambazo zinahusisha mambo ya mentorship, unaweza kujiunga kwa part ya zile program kama ambavyo hata mimi ninafanya. Kwa nini? Kwa sababu mentor unaowatamani wana watu wengi wanaohitaji muda wao, na wao pia wana maisha wanahitaji kuendelea kuyaishi. Kuna vitu wanataka kuvifanya ambavyo actually hivyo vitu wanavyovifanya ndivyo vilivyokufanya wewe uwatamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo usitake kuwazuia waendelee kufanya, kwa sababu utakosa kuvutiwa nao tena kwenye kile ambacho kilikuvutia mwanzoni. Kwa hiyo build relationship, tafuta kuwa na mahusiano nayo. Na hapa ningeweza kusema kwamba kuhusiana na mentor wako kunategemea sana namna yeye anavyotaka uhusiane naye. Kwa Kiingereza ningesema you need to relate to your mentor at his or her own terms, kwamba wewe uhusiana na mentor wako kwa yeye anavyotaka uhusiane naye, na sio kwa wewe unavyotaka uhusiane na yeye. Ndio atakupa masharti, ndio atakupa condition za mentorship. Jambo la tatu au namba tatu, be accountable. Uwe mtu ambaye unawajibika. Kuwa accountable maana yake ni kuwajibika. Mentor akikwambia jambo la kufanya, lifanye. Akikwambia shughulika na kitu fulani, shughulika nacho. Akikwambia tukutane wakati fulani, fanya hivyo. Maana yake pia be open to your mentor. Jaribu kuwa mwazi kwa mentor wako. Mweleze madhaifu yako, mweleze changamoto zako. Lakini pia uwe na nidhamu ya kufanya kile ambacho anakuambia. Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu mentors wengi wanahitaji commitment kutoka kwa wale ambao wanawamentor. Na watu wengi wanapoteza mamenta kwa sababu ya kukosa nidhamu na uwajibikaji. Yaani wao wanafikiri ile tu kuwa naye, kupiga naye picha, kuwasiliana naye ndio kitu cha msingi zaidi. Faraja na fahari ya mentor kwa menti wake ni kumuona amepiga hatua. Na namna ya kupiga hatua ni kuwa na commitment ya kufanya kile mlicho kubaliana. Jambo la nne, never take your mentor for granted. Usimchukulie mentor wako poa. Yaani usiruhusu ule ukaribu wako na mentor wako ukakuondolea thamani ambayo ulikuwa unampa mentor wako zamani. Na hili ni kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya. Wanaambia kwamba don't allow your proximity to deceive you. Wakati mwingine anakupa fursa ya kumjua maisha yake ambayo ameificha na kuinyima hiyo fursa kwa watu wengi zaidi. Wewe ukiipata, learn to draw clear lines. Jifunze kuweka mipaka. Anapokupa fursa ya kuwa unaweza kumpigia simu wakati wote, basi na wewe jiongeze, usiwe tu unampigia kama alivyosema wakati wote. Uwe na hekima, kwa sababu utakapogeuka kuwa msumbufu kwake, maana yake utasababisha ile thamani aliyokupa ipotee. So never take them for granted. Maana watu wengi sana wamewahi kupoteza watu wa muhimu. Anasema huyu mtu bwana, zamani alikuwa anampigia tu muda wote anapokea, alikuwa tunakutana, kisa hivi naona anikutani tena, anijibu message, maana simu anirudishi hivyo, amekuwa ampotea. Wakati mwingine ukifuatilia unagundua kwamba ukimuuliza maswali mawili matatu, unagundua huyu mtu alitake for granted, alisahau ile mipaka, kwamba pamoja na kwamba ninakula naye huyu mtu, pamoja na kwamba niko naye napiga naye story, lakini huyu ni mtu alinitangulia, huyu ni mentor wangu, natakiwa nimpe heshima fulani. Wakati mwingine unakuta language mtu anabadilisha, anaanza kuongea naye kama mshikaji tu wa kawaida. Ukifanya hivyo utapoteza kile kitu ambacho anataka akupe. Na yeye anaweza sikwambie, ila utaona tu kuna vitu amebadilisha. Kwa sababu anagundua sasa huyu mtu kumbe ananichukulia mimi kama kawaida na sio kama zamani. Tunza heshima ulionayo juu ya mentor wako ili mahusiano wako na yeye yawe ya muda mrefu zaidi. Ya tano, observe and learn. Jifunze kwa kuangalia, kwa kuchunguza. Sio kila kitu mentor wako atakufundisha kwa kuambia. Viko vitu vingi sana ambavyo utatakiwa tu uviobserve. Utatakiwa ujifunze kwa macho yako na kwa akili yako. Maana yake ninachoweza kusema ni kwamba kuna mambo utamuuliza maswali, hiki kinakuaje, hiki kinakuaje. Lakini kuna vitu ambavyo hautamuuliza maswali, utahitaji kustudy tu, unatakiwa uangalie anafanyaje hichi kitu. Manake lazima ujifunze kuwa observant. Kwenye uzoefu wangu nimejigundua kwamba vitu vingi vya muhimu utakavyojifunza kwa watu wa muhimu sana kwenye maisha ni vile unavyovichunguza kwao, ni vile ambavyo unavitafuta mwenyewe. Intention, tunasema unakuwa na intentional relationship with your mentor. Kwa angalia anasalimianaje na watu, angalia anafaaje, angalia anafanyaje maamuzi, angalia anapokuwa na stress anahandle vipi stress zake, angalia anapokuwa na shida ya pesa, angalia namna ambavyo anahusiana na watu. Observe, ukiwa una observe maisha yake, kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza kutoka kwa mentor wake. Na hivyo ndivyo ambavyo una maximize relationship ulionayo na mentor ambaye uko naye. Ukifanya hivyo, utajikuta kwamba kila mahusiano ulionayo na mentor yote kwenye maisha yako yanakusaidia na unakuwa ni mtu ambaye unapata faida kubwa sana. Karibu pia kwenye exclusive mentorship ambayo mimi naifanya pia. Na unaweza ukafaidika na baadhi ya vitu katika nilivyovisema na ukajiunga na wengi ambao wamepata nafasi ya kukaa na mimi kwa karibu na kujifunza mambo mengi sana. Ni program ya siku 60 na baada hapo naingia kwenye program yangu ya muda wote ya kuwa mtu wangu wa karibu ambao utakuwa unajifunza kwangu mara kwa mara na kwa karibu zaidi. Unaweza ukawasiliana na namba ya 0749-741-923. 0749-741-923 na utapata maelezo namna gani unaweza ukajiunga. Na mimi nitafurahi sana kama utajiunga kwenye programu ambayo inaanza hivi karibuni. Tukutane tena wakati mwingine kwenye Life Wisdom Series. See you at the top.